iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o višjih cenah vode v Slovenski Istri, vodooskrbi Brežici in občine Bistrica ob Sotli, gospodarskem prestrukturiranju Velenja, pridobitvah občine Slovenj Gradec na področju šolske infrastrukture, poskusih odcepitve krajevne skupnosti Murski Črnci od občine Tišina in o ponovni integraciji mladih v družbo. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Voda za odjemalce v Istri se bo nekoliko podražila, se bodo ceno vode, ki jo dobijo z Krasa, zaračunavali po novi formuli, ki bo vključevala tudi omrežnina. Zato so župan istrskih in kraških občin ter direktorje Rižanskega in Kraškega vodovoda v drugi polovici decembra v Štanjelu podpisali pogodbo, ki na novo ureja razmerje med vodnima sistemoma. Kot glavni pogajalec kraške strani je nastopal župan občine Komen Erik Modic.
Ta formula se pač iztrošila. Se je zdaj videlo, zdaj ko so recimo tudi te cene ponorele za energetiko, za električno energijo, ne, ta formula ni bila več tista, ki bi zagotavljala neko pravično ceno. S to novo metodologijo bo pa ta zadeva prožna, to pomeni, da se vsako leto bo na novo ugotavljalo, kaj so dejanski stroški, koliko tudi dozame Rižanski vodovod iz tega omrežja kraškega vodovoda. In na tej podlagi bo ta pogodba mogoča, da se vsako leto to sproti izračuna na strokovni ravni in ni več to neka politična odločitev. To pomeni, župani se ne bomo več s tem ukvarjali, to bo teklo nemoteno v bistvu na ravni obeh vodovodov in se bo vsako leto določilo za naprej, kakšna bo cena in na koncu se naredi poračun in se ugotovi, ali je bila ta cena nekoliko previsoka ali pa nekoliko preniska in se potem naredi poračun. Tako da v bistvu prednosti o tem, da bojo vsi uporabniki imeli možnost, da plačujejo neko pošteno ceno, to pomeni tudi Rižanski vodovod, v drugi strani pa tudi za kraški vodovod bo to pomembno, da bo imel nek stalen vir financiranja z tega naslova, da bo vedel, da ne bo izdelal zgube.
Seveda je najdražja tista voda, ki je ni.
Vodo, ki jo imamo, pa zagotavlja osnovne življenjske pogoje. Poleti se moramo zavedati, da se Rižana kot naš edini vodni vir posuši in moramo kupovati ali pa dobavljati vodo z drugih koncev. En izmed glavnih dobaviteljev te vode je kraški vodovod in z njim moramo imeti trdno zavezništvo, ne glede na to, kaj to pomeni na koncu tudi na položnicah, s tem, da na koncu smo prišli do takega kompromisa, da na položnicah nekaj malega se bo poznalo, ampak govorimo o evru in pol nekaj v povprečju, torej ne bo to bistven poskok cene.
Je prepričan koprski župan Aleš Bržan, ki pove, da se še o nobeni zadevi župani niso dogovarjali tako dolgo in priznal, da je bilo na začetku pogovorov precej nezaupanja. Ceno bo seveda moral dvigniti Rižanski vodovod, je dejal direktor Martin Pregal.
Nova pogodba, za razliko od stare, je posodobljena tudi skladno z uredbo MEDO, torej ima metodologijo, pozna vodarino in omrežnino. Omrežnine do zdaj nismo imeli urejene z kraškim vodovodom oziroma kraškimi občinami, ki so lastnice infrastrukture. Tako da v tem omrežnina pomeni nov strošek in ta strošek se bo v okviru omrežnine tudi poznal pri naših uporabnikih. Na vodarini pa ostajamo na istih nivojih.
Župan Modic je opozoril tudi, da je pravična razdelitev stroškov posebej pomembna zaradi načrtovanih ukrepov za zagotovitev zanesljivega vodnega vira za slovensko Istro, ki bo hkrati tudi alternativni vir za Kras. Znaten finančni zalogaj bo že urejanje četrte vrtine v Klaričih, ki sodi med kratkoročne ukrepe in se bo po napovedih direktorja Kraškega vodovoda začelo letos. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V občini Bistrica ob Sotli in sosednji občini Brežice so konec prejšnjega leta končali gradbeni del hidravličnih izboljšav njunih vodovodnih sistemov. Celoten projekt bo brez davka stal 6,2 milijona evrov. Od tega v občini Brežice približno 3,9, v Bistrici ob Sotli pa dobra 2 milijona evrov. Občini sta se projekta lotili v okviru dogovora za razvoj razvojne regije Posavje. Brežiški župan Ivan Molan.
Projekt se gradbeno zaključuje, seveda je še eno leto poskusno obratovanje, ker se bojo tudi vsi ostali prekočevali in pa izvajali monitoring. Vrednost projekta je 6 milijonov evrov, od tega bomo nekako posodobili omrežje 40 km v občini Brežice in pa Bistrici. Prav tako bojo zgrajeni dodatni 3 vodohrami. Predvsem je pa cilj, da se izboljša oskrba s pitno vodo tako v Bistrici kot v občini Brežice in pa seveda, da se zagotovi kvalitetna dostava praktično pitne vode do prebivalcev.
Projekt bo oskrbo s pitno vodo izboljšal nekaj več kot 20 tisoč prebivalcem, nekaj več kot 1200 prebivalcem v Bistriški in nekaj manj kot 19 tisoč v Brežiški občini. Kot je ocenil bistriški župan Franjo Debelak, je povezava med obima vodovodoma za občane Bistrice ob Sotli izjemno pomembna.
Bistrice ob Sotli, jaz sem kar vesel, da smo to naredili, ker sami ga ne bi zmogli, ker je bilo treba dovolj veliko število prebivalcev in tukaj smo z občino Brežice dosegli te pogoje. Mi obnavljamo 22 km napeljav, gradimo nove vodohrame, obnavljamo stare vodohrame, črpališče, glavno je zelo dober projekt, ki bo ne samo, da bo izboljšal dostopnost do pitne vode, ampak bo tudi zmanjšal izgube zaradi slabih cevi, ki so bile do zdaj položene. Gre pa za velike, torej 5 odsekov, vsi preseki so od 60 do 110 mm in se navezujemo na občino Brežice s tem, da smo oboji potem na nekoliko varnejši strani ob sušnih obdobjih.
Projekt bo razdeljen na 3 odseke v občini Brežice ter na 9 odsekov v občini Bistrice ob Sotli. Prispevek sem pripravila Manca Hribar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Mestna občina Velenje je za letos potrdila proračun v višini 75 milijonov evrov, kar je po besedah župana Petra Dermola največ doslej.
Več kot 40% sredstev bomo namenili investicijam. To se v zgodovini Velenja seveda še ni zgodilo in res bo investicijsko izjemno zahtevno. Po eni strani seveda začenjamo s prestrukturiranjem, z izgradnjo tako industrijsko-tehnološkega inkubatorja, s postopki za začetek gradnje oziroma prenove stare elektrarne, za zeleno preobrazbo daljinskega ogrevanja. Po drugi strani pa seveda pripravljamo tudi vse potrebno za to, da bomo uspešno počrpali nepovratna sredstva iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, kjer bomo pa poskušali v samem središču mesta prenoviti naše mesto, obnoviti oziroma prenoviti Stanteto v ulico, Kardeljev trg in pa tisto, kar je seveda najbolj pomembno, da bomo 14. februarja tudi z koncertom Nine Pušljar tukaj v Velenju seveda zagotovili nek poseben vstop v tako imenovano leto zelenega lista, da bomo na ta način tudi otvorili vse dogodke in aktivnosti, ki se bodo v letu 2024 dogajale in izvajale na temo seveda tako imenovane zelene mini prestolnice Evropske unije.
Še vedno pa v Velenju čakajo na zakona o zapiranju premogovnika Velenje in o prestrukturiranju regije. Župan je napovedal, da bo točko o tem uvrstil tudi na eno od prihodnjih sej mestnega sveta. Meni, da se zakona prepočasi pripravljata, sta pa nujno potrebna tako z vsebinskega vidika, kot tudi zato, da bodo potem v državni proračun umeščena sredstva, namenjena prestrukturiranju regije, predvsem zapiranju premogovnika in odpiranju novih delovnih mest. Glede tretje razvojne osi je ocenil, da gradbišča prihodnje hitre ceste, ki so odprta na območju občine na odseku Velenje Slovengradec, zgledno napredujejo. Je pa po njegovih besedah treba čim prej priti tudi do prve lopate na odseku Velenje Šentrupert. Tu pričakuje možne premike v letošnjem letu. Kljub izgubljenim sredstvom, ki so jih v preteklosti že dobili za projekt vzpostavitve javnega prometa z avtobusi na vodikov pogon, se na občini načrtom v zvezi s tem niso odpovedali in pričakujejo, da se bodo v prihodnje postopki v zvezi s tem pospešili. Najprej pa je po županovih besedah pomembno, da TEŠ naredi svoj del, da na nek način zagotovi proizvodnjo zelenega vodika, občina pa bo potem usporedno šla v nakup teh avtobusov. Po besedah Dermola tako ta zgodba še ni potisnjena v predal. Želijo si, da bi imeli v Velenju iz zelenega vodika trajnostno mobilnost za javni potniški promet. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V občini Slovengradec se veselijo novih pridobitev na področju šolstva. Pred dnevi so namreč odprli nova prizidka k dvema šolama, osnovni šoli Podgorje in tretji osnovni šoli. Župan Tilen Klugler je za naš radio pojasnil.
Tretja osnovna šola je osnovna šola z prilagojenim programom, obiskujejo tudi otroci iz celotne koroške regije in je bila res v zelo slabem stanju. In tako je ta šola pridobila 1045 novih neto površin in pa hkrati obnovljenih tudi preko 200 kvadratov starih površin v sedanji šoli. Enako osnovna šola Podgorje preko 370 kvadratov novih površin in 435 kvadratnih metrov obnovljenih površin v obstoječi šoli. S tem sta res obe dve šoli pridobili uporabne prostore, ki jih do sedaj nista imele, to je jedilnica, nove prostori, nove učilnice, kabineti za učitelje in podobno. Investicijo kot takšno je financiralo tako šolsko ministrstvo, Ekosklad in pa seveda tudi mestna občina Slovenj Gradec.
Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je ob odprtju poudaril pomen ohranjanja in vlaganj v šole na podeželju.
Ja, seveda, če na podeželju ne bomo pustili šol, pa čeprav so manjše kot na v nekih drugih okoljih, znamo mestih, potem dejansko to propada. Tudi vse podružnične šole, ki so še manjše od teh šol, ki je še manj otrok, so zelo pomembne za to, da se tisti kraj razvije, da ostane in da se razvije, ker sicer verjetno bomo dobili samo neke centre, ki pa verjetno niso ravno niti dobrodošli v prihodnosti. Ne? Torej, skratka, moramo tudi v naravi delati, moramo naučiti otroke, da delajo v naravi in da potem tudi spoštujejo naravo.
Glede naložbe v tretjo osnovno šolo Slovenj Gradec pa je med drugim minister dejal, da je ranljivim skupinam treba dati možnost, da razvijajo svoje potenciale.
Na žalost imamo v Sloveniji kar nekaj takih centrov, ki jih še nismo uspeli tako prenoviti, kot je v Slovenj Gradcu. To je res zelo dobro došlo in tudi vemo, da je treba nekako tudi tem ranljivim skupinam dati možnosti, da razvijajo vse svoje potenciale. Oni so morda še, rekel, posebni v tem, da je treba v njih te potenciale poiskati. Nekateri so recimo taki, da ne pokažejo potencialov in je treba dejansko z njimi zelo osebno delati in videti, kaj pravzaprav tisto, kar je pri njih močno in v čem bi lahko recimo oni prinesti, kar se da čim več tudi družbi. Ker če to zanemarimo, pomeni, da so ti zavedno zanemarjeni.
Osnovna šola Podgorje v občini Slovenj Gradec, ki v tem šolskem letu obiskuje 148 učencev, je s prizidkom pridobila dobrih 370 kvadratnih metrov novih površin. Vrednost gradbenih del za prizidek je znašala 1,3 milijona evrov. Ministrstvo je prispevalo nekaj manj kot 351 tisoč evrov, Ekosklad dobrih 113 tisoč evrov. Ostalo je prispevala občina. Naložba v tretjo osnovno šolo, ki izobražuje otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju in jo obiskuje 74 učencev iz 8 koroških občin, pa je znašala 2,6 milijona evrov. Pri tej naložbi je ministrstvo prispevalo dober milijon, Ekosklad pa nekaj manj kot 300 tisoč evrov. Dela so hitro potekala, je dejal župan.
Oba dva prizidka sta bila predana v uporabo tik pred božično-novoletnimi prazniki. Moram pa povedati tudi to, da je investicija bila končana pred pogodbenim rokom, 3 mesece pred, se pravi oba dva prizidka, 3 mesece s krajšim časom, kot je bil pogodbena obveznost. Res smo pričarali ene lepe nasmehe, predvsem uporabnikom, to je otrokom v obeh dveh prizidkih.
V Podgorju je bil izvajalec družba SGP Kograd IGEM ZOT, v Slovenj Gradcu pa Kolektor Koling. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Mladi s kriminalno preteklostjo spadajo v diskriminirane skupine, saj se težje vključujejo na trg dela in so socialno med bolj ranljivimi. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje želi zato s posebnim projektom, ki deluje na področju socialne rehabilitacije in izobraževanja zapornikov, olajšati njihov ponovni vstop v družbo po prestani kazni. V projektu je do zdaj sodelovalo 5 mladostnikov, starih od 14 do 23 let. Njegova vodja Sabina Tori-Selani je pojasnila, da so med delavnicami prevzemali dejavno vlogo pri razvoju posameznih spretnosti, reševanju problemov, ustvarjanju znanja in gradnji napredka. S tem pa spreminjali svojo samopodobo, gradili lastno vrednost in si večali samozavest. Program je sicer povezan z življenjem in izkušnjami mladih, med temami delavnic pa so bile družina, različne kulture, medosebno sporazumevanje, osebna rast, delo, ravnanje z denarjem, zdravje ter zastavljanje in doseganje ciljev. Pri projektu, ki je bil vreden 600 tisoč evrov, je sodelovalo 6 partnerjev, med njimi tudi nemško ministrstvo za pravosodje in ustavo iz Bremna. V 80% ga je sofinancirala Evropska unija, partneri pa so pripravili tudi priporočila za upeljavo modela v različne zaporne sisteme po Evropi. Prispevek sem prebral Marcel Krek.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Del prebivalcev kraja Murski Črnci želi, da se kraj odcepi od občine Tišina. Kot je povedal predstavnik naselja v občinskem svetu Robert Gjorek, občine o tem uradno še niso obvestili, zdaj se seznanjajo s pravnimi postopki. Župan Tišine Franc Horvat pa opozarja, da je za to naselje občina v zadnjih letih namenila več kot 1 milijon evrov. Na zboru občanov se je konec minulega leta zbralo približno 100 ljudi oziroma četrtina prebivalcev Murskih Črncev, ki razmišljajo o možnosti izstopa iz občine. Želijo se priključiti mestni občini Murska Sobota. Kot je pojasnil Gjorek, so o tem v preteklosti že razmišljali. Tudi zgodovinsko naj bi se naselje bolj povezalo z Mursko Soboto kot s Tišino. Po njegovih besedah so razočarani, saj da se v naselje premalo vlaga. Trenutno preučujejo pravne možnosti in postopke, kako naprej, zavedajo pa se, da je del prebivalcev proti zamenjavi občine. V pismu, ki je zaokrožilo med prebivalci Murskih Črncev, neimenovani avtori opozarjajo, da so ceste polne luž in neprevozne, asfaltirali pa jih naj ne bi še vsaj naslednja 4 leta. Dodajajo, da občina ni pokosila javnih površin v Murskih Črncih, med tem, ko da znatno vlaga v infrastrukturo drugih naselij v občini in je pri tem po njihovem mnenju celo razsipna. Župan Tišine Horvat je dejal, da se v zamisel o odcepitvi ne želi vmešavati, saj imajo vsa legitimna sredstva, da poskusijo pobudo izpeljati. Občina sicer iz Murskih Črncev ni dobila nobenega dopisa ali pobude, so mu ga pa prinesli prebivalci, ki se s pobudo ne strinjajo.
Nobenega ne od vaškega odbora, ne od tega, teh, ne vem, 2, 4, 6, 7, 8 ljudi, ki je podpisani, ne je bilo nobenega stika z občino Tišina oziroma z nami. Nobeno od teh, ki se je podpisal, pa tudi z trenutnim večnim predsednikom se o tej zadevi ne so pogučavala.
Po njegovih besedah je v pismu, ki je zaokrožilo več neresnic. Med drugim to, da naj bi sam izjavil, da se v Murskih Črncih ne bo nič delalo, dokler bo župan. Razume pa nezadovoljstvo prebivalcev, saj so maja začeli v Murskih Črncih delati, potem pa so prišle poplave, ki so za nekaj časa dela ustavile. Težava je morda tudi v tem, da so v zadnjih 4 letih urejali 2 državni cesti, ki z Murskimi Črnci nista imeli zveze, je še dodal. Občina Tišina ima nekaj manj kot 4000 prebivalcev, ki živijo v 12 naseljih. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.